iwapo taifa hili la Kiislamu litashikamana vilivyo na mafundisho ya Qur'ani tukufu, Rais Pezeshkian amesema hayo kwenye hotuba fupi aliyoitoa katika mkesha wa Lailatul Qadri leo Jumatatu mwezi 23 Ramadhani mwaka 1442. Kila kitu kinachotakiwa na taifa la Iran kinapatikana kwenye Qur'ani tukufu na mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Ahlul Bayt wake alaihi wasallam, ni kwamba adui hawezi kulizuia taifa hili kufikia malengo yake. Mkesha huo wa Lailatul Qadri umefanyika kwenye msikiti wa Rasulullah katika chuo kikuu cha Tabriz. Rais Pezeshkian ameshiriki kwenye mkesha huo bila ya maandalizi na hasha kubwa za kiusalama na kukaa chini pembeni mwa Waislamu wengine. Katika hotuba hiyo fupi, Rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran amesema kila tulicho nacho kimetokana na Qurani tukufu na Ahlul Bayt wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qurani ni kitabu kilichoteremshwa kwa watu katika usiku wenye cheo wa Lailatul Qadri ili kiweze kufanyiwa kazi. Ikiwa tutakuwa tunakisoma tu kitabu hiki bila ya kutenda kazi mafundisho yake ambayo ni ya Mwenyezi Mungu yaliyomo ndani yake, tutakuwa kama watu wanaobeba tu vitabu bila ya Rais Pezeshkian amesema kufanyia kazi Qurani waziri wa mambo ya nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran amesema majeshi na serikali yaliingia nchi kinga ya kutosha kiasi kwamba hakuna mtu anayeweza kusema hayo bila takuna hanaik ayyuhu al-qawwat al-mubashira wa ala ihtimam al-taqawud bishakl ghayr mubashir sarraha waziru al-khariji al-irani an al-qanawat ghayr mubashira maftuha lakin kana waziru al-khariji al-irani an la ahada yajru'u hatta an yufakkira fi al-irtida'i ala iran wa qala al-ihtimaliyyat nushubi harbin dha'ifa wa inna al-bilada ala uhdat al-istidad laha mudifan annahu law lam yakun hunaka istidadun lakanat al-harb qad furidat ala iran wa أشار إلى أن هذا التأخذ يشمل استعداد القوات المسلحة وكوادر الإغاثة في البلاد، فالاستعداد يتيح للبلاد القوة والردع، بحيث لا يجرؤ أحد منهم على التفكير في الاعتداء على أرض البلاد، وكان قائد القوات البرية للجيش الإيراني الأدميرال يوناف حيدري قد أكد في تصريحاته خلال زيارته للوحدات الحدودية أن حدود البلاد خط أحمر وأن حدودها مهم أولوية القوات البرية، كما أشار الأدميرال حيدري في مراسل القوات البرية للجيش الإيراني واستخدامها المعدات المتطورة والتدريبات المستمرة، وقال أن القوات البرية جاهزة دائما لمواجهة أي تهديد، وباعتبارها أنواع الدفاعي للبلاد فإنها لن تتسامح مع أي تهديد لمحدثة أراضي إيران وأمنها
القومي. Na kutegemea mafanikio hali ya juu ya ulinzi na usalama ili kudumisha usalama wa matamshi hayo ya viongozi wa Iran yametolewa ambapo mtawala wa Marekani Donald Trump anaendelea kupiga ngoma ya vita dhidi ya Iran kwa kidai kuwa Tehran inaweza kukabiliwa na chaguo la kijeshi iwapo hakutofikiwa mapatano kuhusu mpango wa nyuklia. Iran imesema imejibu vitisho vya maneno ya adui kwa vitisho, na iwapo adui atafanya kosa la kutekeleza kivitendo, yani vitisho vyake, basi majibu ya kivitendo ya Jamhuri ya Kiislamu Iran yatakuwa makali mno. Balozi wa Afrika Kusini ambaye rais wa Marekani Donald Trump anataka aondoke nchini humo mara moja kutokana na kukosoa sera zake amerejea Afrika Kusini ufahari mkubwa na kupokewa kwa shangwe. Balozi Ibrahim Rasul na mkewe Rosieda waliwasili jana katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Cape Town baada ya kusafiri kwa muda wa saa 32 kutoka Marekani kupitia Qatar. Wamekaribishwa vyema kwa shangwe na mamia wafuasi wao. Mapema mwezi huu Balozi Rasulu alitangazwa na serikali ya Marekani kuwa ni mtu asiyetakiwa kuwepo nchini humo
baada ya kukosoa
sera za Donald Trump, ambayo inaonyesha wazi jinsi madai ya uhuru ya kusema licha ya majigambo makubwa ya Marekani eti ya kupigania haki za binadamu na demokrasia. Akiwahutubia mamia ya mashabiki wake kwenye uwanja wa ndege wa Cape Town, Balozi Rasul amesema kwamba ingawa ametakiwa kuondoka huko Marekani, lakini hilo lilishindwa kufikia lengo lake. Kwani viongozi wa Marekani wanadhani wamemdhalilisha, wakati yeye anaona fahari kwa maneno aliyotoa, na wananchi wa Afrika Kusini nao wanajivunia msimamo huo. Ndio maana wamejitokeza kwa mamia kupokea kishujaa, amesema. Unaporejea nyumbani na kupokewa kwa shangwe na umati kama huu wa watu, mtu anaona na fahari na anajivunia msimamo. Alipoulizwa iwapo walikuwa makosea ilishindwa, amesema kweli kwamba matamshi yake alimfanya Trump na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio kuwa makini na hatua ya serikali ya Marekani na kumtangaza kuwa ni mtu asiyetakiwa nchini humo ni ushahidi kwamba ujumbe wake umefika ngazi za juu kabisa katika serikali ya Marekani. Endelea kusikiliza taarifa ya habari za dunia ikiwajiri moja kwa moja kutoka hapa Tehran.
Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.
Tukio ambalo barani Afrika ni kwamba licha ya kwamba usalama nchini Somalia ni mdogo kutokana na mashambulio ya mara kwa mara ya genge la kigaidi la Al-Shabab, lakini hatari nchini Sudan ni kubwa zaidi kiasi kwamba wananchi wa Sudan wanaamua kukimbilia Somalia kwa maisha yao. Taarifa zinasema kuwa msomi wa Sudan Ishaq Ali Muhammad amelazimika kuacha kila kitu nyumbani kwake Sudan na kutafuta makazi mapya nchini Somalia, na hivi sasa anajisikia yuko nyumbani kabisa licha ya hatari za kiusalama zilizopo Somalia. Msomi huo mwenye shahada ya uzamivu PhD anaishi Mogadishu, ambako anafundisha Kiarabu kama lugha ya pili katika chuo cha Media Digital Academy. Akizungumza na shirika la habari la AP, Mhadhiri Muhammad ameungana na jamii kubwa wa Sudani wanaoishi mjini Mogadishu wakati huu wa kufungwa mwezi mtukufu wa Ramadhani, na anasema amepata hisia ya kipekee anajiona yuko nyumbani kabisa, kwani wanajamii wanakusanyika ili kufuturu pamoja wakishirikiana katika vyakula vya kitamaduni kama vile asidana na munafaru al-amaliya, na kufanya kwa pamoja ibada za mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kila Ramadhani jamii wa Sudani mjini Mogadishu huandaa mashindano ya soka ya wachezaji watano kwa upande ambao inajumuisha pia wachezaji wa Somali. Kama anavyoona nyuma yangu, mapenzi yametuleta pamoja, Muhammad alisema akiwa anaangalia moja ya mashindano hayo. Vita vya Sudan vimepelekea zaidi ya watu milioni 12 samani, vita vya Sudan vimepelekea zaidi ya watu milioni 15 kukimbia makwao. Utawala wa kizayuni wa Israeli unaendelea kufanya jinai na mashambulizi ya anga katika maeneo mbalimbali ya ukanda wa Gaza, ambapo tangu asubuhi ya leo hadi wakati tunaandaa taarifa hii, mamia ya Wapalestina wameshauawa washahidi na kujeruhiwa, leo ikiwa ni siku ya saba tangu kuanza wimbi jipya la jinai za utawala wa kizayuni wa Gaza. Mapema leo asubuhi, na katika taarifa zake za sekunde kwa sekunde, televisheni ya Al Jazeera ilitangaza kwamba Wapalestina 21 wameuawa washahidi katika mashambulizi ya anga Israel katika maeneo mbalimbali ya ukanda wa Gaza leo asubuhi, na makumi ya wengine wamejeruhiwa. Duru za Palestina zimetangaza kuwa yameanza tena katika miji miwili ya Khan Yunis na Rafah mbalimbali za habari zimetangaza kuwa taarifa za awali za mashambulizi ya leo asubuhi ya Israel, Wapalestina 15 wameuawa
إضافة إلى الترسيم الذين يقفون
kujidia maanani jaribio la utawala wa Trump na kuanzisha usitishaji vita nchini Ukraine kwa kulazimisha ikubali masharti yaliyowekwa na Russia, mpinzani wa nchi za Umoja wa Ulaya dhidi ya suala hili, na kwa upande mwingine madai ya baadhi ya viongozi wa Ulaya dhidi ya Russia. Nchi hizo sasa zimechukua hatua mpya kwa ajili ya kujidia Moscow. Kuhusiana hili, Donald Trump, waziri mkuu wa Poland, anatangaza makubaliano yaliyofikiwa na wanachama wa Umoja wa Ulaya dhidi ya kuongeza uwezo wa ulinzi wa umoja huo dhidi ya uwezekano wa mashambulizi ya Russia ifikapo mwaka 2030. Kuongeza kuwa viongozi wa Umoja wa Ulaya wamefikia makubaliano kwamba umoja huo unapaswa kuhakikisha kijeshi shabaha ya kujilinda dhidi ya uwezekano wa kushambuliwa na Russia. Licha ya ukweli kwamba nchi nyingi za Ulaya zinakabiliwa na tishio la bajeti, lakini Umoja wa Ulaya zitaka ziongeze bajeti yao ya ulinzi hadi asilimia 3. Awali Umoja wa Ulaya umetaka bajeti ya ulinzi ya wanachama wake iongezwe hadi asilimia 2.5 kufikiwa na nchi nyingi. Bila shaka halitakuwa jambo la rahisi kufikia lengo hilo, kutilia maanani hali ngumu ya kiuchumi na uzidi kabili nchi nyingi wanachama Umoja wa Ulaya. Shirika la habari la Reuters limeandika kuwa Marekani kwa sasa inashughulishwa zaidi na eneo la Asia Pacific, na hili limeitia wasiwasi mkubwa Ulaya. Kwa upande mwingine, maelewano ya Trump na Vladimir Putin wa Russia kuhusu vita vya Ukraine yatamati ungaji mkono wa kijeshi wa Marekani kwa nchi hiyo kumezifanya nchi za Ulaya zitafute njia mbadala. Viongozi wa Umoja wa Ulaya na baadhi ya nchi za Ulaya hususan Ujerumani na Ufaransa pamoja na Poland na nchi za eneo la Baltic wamesisitiza mara kwa mara kuwepo kwa tishio la usalama dhidi ya Ulaya kutoka kwa Russia. Kwa mfano, Kaja Kallas, afisa wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya, alidai mwishoni mwa Januari mwaka huu kwamba Russia inatishia usalama wa bara hilo. Njia pekee kukabiliana na tishio hilo ni kuongeza bajeti ya kijeshi. Kallas, ambaye ni waziri mkuu wa zamani wa Latvia na anayejulikana kama mmoja wa wapinzani wakuu wa Russia barani Ulaya, pia alisema kuwa Rais Donald Trump wa Marekani alisema ukweli aliposema kwamba wanachama wa Umoja wa Ulaya wana gharamiki vya kutosha kwa ajili ya kujilinda. Trump alikuwa amesema kuwa wanachama wa NATO wanapaswa kutenga 5% ya pato lao la ndani kwa ajili ya bajeti ya kijeshi, idadi inayoonyesha ongezeko kubwa ikilinganishwa na 2% iliyotengwa na wanachama wa NATO. Idadi hiyo ilitangazwa na Trump katika hali ambayo hakuna hata mmoja wa wanachama wa NATO, ikiwa Marekani yenyewe ilifanikiwa kulipa fedha hizo. Swala muhimu ni kwamba licha ya madai yanayotolewa mara kwa mara na Umoja wa Ulaya na baadhi ya nchi za Ulaya, hasa Ujerumani, Ufaransa, eneo la Baltic kuhusu tishio la usalama kutoka kwa Russia, lakini viongozi wa Moscow wamekanusha mara kwa mara kusema hilo. Makamu wa rais Merkel alisema katika mkutano wa usalama huko Munich, Ujerumani, kwamba kwa mtazamo wa Marekani ni tishio kubwa zaidi kwa usalama Ulaya halitoki Russia au China, bali linatoka ndani ya Ulaya yenyewe. Suala jingine ni kwamba kwa sababu mikali ya Trump ya
mambo ya kijeshi yaliyotoka pamoja na vitisho vya
mara kwa mara kupunguza hali ya usalama za Marekani kwa Ulaya na kuzidi kuharibika uhusiano wa mataifa ya Atlantiki kwa ujumla kumepelekea nchi kubwa za Ulaya ambazo ni wanachama wanetu kutaka kuanzisha nguvu ya kulinda Ulaya ili kulinda usalama wa mataifa ya Rasia. Hivyo nchi kubwa za Ulaya zimepanga mkakati kusimamia usalama na hata kutoa nafasi ya ushawishi wa Marekani katika muungano wa kijeshi wa NATO.
Verchin Chabadani Taskum Yemeni Bnakir Tarasmini Yemen Takar Faskin Evra Amuwa Kaisari Nacionalneri Utanin Harvazneri Amelatsuma Ishpes Naya Washington Yerkradashni Kifiri Shalmakakana Hakatsutuna Sivsi Sakarlazdar Gazayun Dazda Betza Misnerizan Esponjan Yerkwa Partei Yerkwa Tarasmin Kutsen Tevel San Ad Yeves Mekankan Mapatmutsele Vur Aizarzan Kumnere Vujun
Mishokala Vazanu
Vazanu
Wa rahmatullahi wa barakatuh. Imenukuliwa kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kwamba amesema, milango ya mbingu kufunguliwa katika usiku wa kwanza wa mwezi mtukufu wa Ramadhani na haifungwi tena mpaka usiku wa mwisho wa mwezi huo. Sisi sote wapenzi wasikilizaji, tunajua kwamba aghlabu ya dawa tunazotumia kwa ajili ya kutibu maradhi mbalimbali huwa chungu. Hata hivyo, dawa hizo chungu huwa na tamu kwa mwanadamu, na utamu huo ni kumpa afya, ahueni na kumponya, kwa sharti kwamba dawa hizo zitumiwa kwa wakati wake maalum bila ya kutangulizwa au kucheleweshwa. Sharti jingine la dawa kuponya ni kuchunga kiwango maalum anachopaswa kunywa mgonjwa ili kisipungue au kuzidi kile alichoambiwa na daktari au mganga wake. Ibada ya swala, wasikilizaji wapenzi, inashabihiana kwa kiasi fulani na dawa, na ibada hiyo huwa kama dawa chungu kwa baadhi baadhi ya watu. Wakati mwingine mwanadamu hulazimika kuamka mapema alfajiri wakati wa baridi kali au kushuka kwenye gari akiwa safarini na kuchukua udhu kwa ajili ya swala. Huko sitetemeka kutokana na baridi kali. Kazi hii huwa na machungu yake makubwa kwa baadhi ya watu. Au mara nyingine utamuona mtu anayetazama filamu ya kuvutia au mchezo anaoupenda, lakini anaposikia sauti ya muadhini husimama mbio na kuelekea msikitini kwa ajili ya ibada ya swala. Hali hii si mahsusi kwa ibada ya swala, bali pia huwa katika ibada nyingine kwa baadhi ya waumini. Hata hivyo, pale mwanadamu anapofikia kiwango cha juu cha kuelewa hakika ya swala na ibada hiyo, chungu na mashaka hayo hubadilika na kuwa tamu na nyepesi. Ndio maana tunawaona baadhi ya mawalii wa Mwenyezi Mungu wakisema wazi wazi kwamba swala ndio kipenzi na kikusa chao, kama ilivyonukuliwa kutoka kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam na ahli baiti zake watuharifu. Kwa msingi huo, tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuonjeshe na kutupa tamu ya kumtaja na kumkumbuka yeye, na aturuzuku maarifa ya kujua hekima na tamu ya kumwabudu yeye.
Noruz, Iranakan Nor Tarik.
Wapenzi wasikilizaji, nukta nyingine ya kutaja hapa ni kwamba swala ni mithili ya dawa inayopaswa kutumiwa wakati maalum. Falsafa ya ibada ya swala ni kuelewa adhama na utukufu wa Mola Muumba, na hisia hiyo haipatikani kama inavyotakiwa isipokuwa pale mwanadamu anapotekeleza ibada hiyo mwanzoni mwa wakati wake. Hii ni kwa sababu mtu anayechelewesha swala yake huwa anatangaza kwamba Mola wangu, ninafadhilisha na kutanguliza mbele kazi zangu kuliko kukutii na kukuabudu. Katika upande mwingine, swala kama ilivyo dawa inamlazimisha mtu kujiepusha na baadhi ya mambo. Kwa vile swala ni haki, hivyo mtu anayetekeleza ibada hiyo anapaswa kujiepusha na batili, kwa maana kwamba analazimika kujiweka mbali na ufuska, maovu na madhambi, na sivyo swala yake itapoteza sifa na athari zake. Kwa mfano tu, mwanadamu anayetia joto nyumba yake wakati wa msimu wa baridi kali analazimika kuziba matundu yote yanayoruhusu baridi kuingia ndani au yanayoruhusu nishati ya joto kuharibika na kutoka nje. Hapa tunajiuliza kwamba ni kwa nini ibada ya swala haitupi joto na vuguvugu inayotakikana na kutukurubisha kwa Mola wetu karima? Jibu ni kwamba kwa sababu hatufungi madirisha ya masikio, macho, ndimi, tupu, macho yetu na kadhalika. Kwa msingi huo, tunatazama, kusema, kula na kufanya kila jambo japo la haramu. Hali hiyo ya swala zetu kukosa sifa pia ni mithili ya ghala lililojaa ngano au nafaka nyingine. Pale tunapoacha matundu ya wazi katika ghala hilo, nafaka hizo huharibiwa na panya, mchwa, panzi na kadhalika. Hivyo basi, kila mtu anayetaka ibada yake ya swala iwe na vuguvugu na athari zake anapaswa kufunga madirisha na matundu hayo yote, na asifanye lolote au kufungua tundu lolote isipokuwa kwa dharura na katika njia ya hali. Naendelea kusikiliza kipindi maalum kinachokujieni kwa mnasaba siku hizi, siku za mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wapenzi wasikilizaji, mzee mmoja muumini anasimulia kwamba wakati nilipokuwa kijana nilikwenda katika mji mtakatifu wa Mashhad uliopo kaskazini mashariki mwa Iran. Huko nilimkuta marehemu Sheikh Hassan Ali Nohodaki ambaye alikuwa miongoni mwa magwiji wa Irfani na wachamungu wakubwa. Nimwambia, bwana wangu, nina haja tatu muhimu na namwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anikirie haja hizo zote nikiwa katika rika la ujana, na kuomba unifunze amali ya ibada itakayonifanya nikidhiwe haja zangu haraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alhaji Hassan Ali Nohodaki alimwambia, unataka vitu gani kutoka kwa Mwenyezi Mungu? Alisema, kwanza nataka nifanikiwe kwenda Maka kuhiji nikiwa bado kijana, kwa sababu ibada ya hija wakati ujana ina ladha yake mahususi. Sheikh Hassan alisema, tekeleza kutekeleza swala yako wakati wake wa awali na katika sura ya swala ya jamaa. Nilisema haja yangu ya pili namuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aniruzuku mke mzuri na mwema. Sheikh alisema tekeleza swala yako wakati wake wa awali tena katika sura ya jamaa. Nilitaja haja yangu ya tatu nikasema namuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala aniruzuku kazi na kipato kizuri. Mwanazuoni huyo mutaabidi alisema swali swala zako wakati wake wa awali tena katika sura ya jamaa. Tangu wakati huo nilifuata maagizo ya mwanazuoni huyo na nikawa natekeleza swala zangu zote wakati wake wa awali na katika swala za jamaa. Matokeo yake ni kwamba katika kipindi cha miaka mitatu nilifanikiwa kwenda Maka kuhiji. Mwenyezi Mungu aliniruzuku mke mwema na mcha Mungu na nilipata kazi yenye heshima. Wapenzi wasikilizaji, Ramadhani ni mwezi wa ibada na kujikurubisha kwa Mola Karima, na hakuna ibada inayomkurubisha zaidi mwanadamu kwa Muumba wake kuliko ibada ya swala. Hivyo basi shime na tushikamane na swala na tuitekeleze wakati wake wa awali tena msikitini katika jamaa. Jambo hili linapodumu huwa kinga ya wasiwasi wa shetani aliyelaaniwa na vishawishi vya matamanio ya nafsi. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama amesema shetani humuogopa muumini wakati wote anapotekeleza swala tano kwa kuchunga wakati wake, na anapoacha swala shetani hupata ujasiri wa kumghilibu na kumtumbukiza katika madhambi makubwa.
Այսկեր հասարակության մեջ համագործակցության ալիք է բարձրանում և յուրաքանչյուր մարդ կարող է նպաստել համայնքի կառավարմանը.
Wapenzi wasikilizaji, wakati uliotengwa kwa ajili ya kipindi chetu cha leo umefikia kingoni. Tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakabali dua na ibada zetu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, ambao ni mwezi wa rehma, baraka na neema tele za Mwenyezi Mungu, hadi tutakapokutana tena katika kipindi kingine na kwa wageni nikiwatakia kila la heri. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Չան եւ երանության հասնելու համար Կուրանում, ինչպես նաեւ Իսլամի մարգարեից եւ իմամներից փոխանցված հադիսներում մեծապես ընդգծված է բարի գործերը եւ Աստծո արարածներին ողորմություն տալը, եւ ընդգծված են դրա բազմաթիվ ազդեցություններն ու օգնություններ, բաց սուրայի 25-րդ այայում ասված է. Նրանք, որոնք կարծում են Աստծո դիրքը, աղոթում են հրապարակավ թե գաղտնի ողորմություն են տալիս
Katika familia
hajami Christian
Chima. Hamjambo wapendwa wasikilizaji wa idhaa ya Kiswahili sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, na karibuni kusikiliza kipindi kingine cha mwanamke katika familia na jamii, ambapo kwa leo tutajadili majukumu ya jamii katika kulinda heshima na utu wa mwanamke, kumpa moyo kujiamini na vile vile nafasi yake katika kujenga utu wa jamii.
Մամանինը ասելը ով ներում է կարջ ձերքով, կբարգևատրվի երկար ձերքով, անկասկած Աստծո բարություն ու ողորմությունը իջնում է մեզ վրա, ուստի այն ինչ որ նրանք Barutian chanaparin vorkanel
poker mfumo wa Kiislamu unaotilia mkazo mafundisho ya dini ya Kiislamu unawaonya wanawake dhidi ya umagharibi na kuwataka wajitegemee na kusisitiza thamani za maadili mema. Jamii za Kiislamu daima zimekuwa zikikabiliwa na matatizo mawili makuu ya ukisasa na fikra mgando. Baadhi ya watu huvutiwa na kisha kuzama kabisa kwenye ukisasa na upya unaoshuhudiwa kwenye nchi zinazodaiwa kuwa zinaendelea, hivyo kwamba kuuza na kughafilika na thamani zao za kimaadili. Upande mwingine, baadhi ya watu wakiwa na nia ya kuhifadhi maadili na utamaduni wao wa jadi hutetea kwa nguvu zao zote utamaduni huo, kiasi kwamba hupinga aina yoyote ya mabadiliko na ustawi chanya kwenye jamii. Katika jamii nyingi, swala la haki za wanawake pia limekuwa likikabiliwa na matatizo haya mawili, yaani matatizo ya ukisasa na fikra mgando. Kwa hiyo yakiwa na madhumuni ya kuisha na kuendeleza mtindo wa maisha ya Kiislamu, mapinduzi ya Kiislamu yanawasihi watu wajiepushe na ukisasa na fikra mdani, na kuwaomba wanawake ambao ndio haswa wanahusika moja kwa moja na uundaji wa jamii bora za binadamu kuepukana na madhara haya. Mawili, mapinduzi ya Kiislamu yameleta uhai mpya wa kidini katika zama zetu hizi, ambapo wamekabiliana vilivyo na changamoto mbili hizi ambazo zinahatarisha usalama wa jamii za Kiislamu. Kwa upande mmoja, maamrisho ya Kiislamu yanawaonya wanawake dhidi ya utamaduni potofu wa kimagharibi na uigaji wa tamaduni za kigeni, na wakati huo huo kupambana na fikra mgando zinazotenga na kuwanyima wanawake haki zao za msingi, ambapo yamewashajiisha kushiriki katika nyanja mbalimbali za kijamii, kisiasa, kiuchumi na kiutamaduni. Uislamu umempa mwanamke thamani kubwa na kutilia mkazo utu wake wa kibinadamu. Umempa nafasi kubwa na kusisitiza kuwa furaha na ustawi wa mtu binafsi na jamii duniani na akhera unategemea wanawake kwa jamii hiyo. Maendeleo ya jamii hutegemea maendeleo ya wanawake na wanaume wa jamii hiyo, kwa sababu kila mmoja wao ni nusu ya mwili kwa jamii nzima. Mwanamke wa Kiislamu huisha utambulisho wake kwa kutambua thamani za kimaadili zinazopatikana katika mfumo wa Kiislamu kwa maslahi ya maendeleo ya wanawake. Utambulisho wa Kiislamu unamaanisha kwamba mwanamke aweze kuhifadhi na kulinda tabia yake kike, ambayo inategemea asili na tabia zilizoumbwa kwenye dhati yake na Mwenyezi Mungu, dhati ambayo ndio msingi wa hisia na huruma yake kike. Wanawake wa Kiislamu wakati huo huo wanapaswa kujimarisha katika uwanja wa maadili ya kiroho kama vile ibada, ukuruba kwa Mwenyezi Mungu na maarifa yake, na vilevile kufikia maendeleo ya kisayansi na kijamii kwa msingi wa juhudi zao pamoja na kulea na kuwasilisha watu wanaofaa katika jamii. Ulazima wa kujifunza elimu ya dini na elimu nyinginezo kwa wanawake ni moja ya mambo ambayo yamesisitizwa sana katika Uislamu. Misingi ya kujifunza taaluma na kupata elimu katika nyanja mbalimbali ni jambo lililo kwenye kitovu cha mafundisho ya dini, na udharura wa kupata elimu umekuwepo tangu mwanzo kwa Uislamu. Kwa mujibu wa ushahidi wa kihistoria, wakati mtume wa Mwenyezi Mungu alipotumwa na Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kuongoza wanadamu kwenye njia nyoofu na ya saada, sehemu ya walengwa wa ujumbe na mafundisho yake ya kidini walikuwa wanawake. Kwa hiyo wanawake wanapaswa kufanya juhudi katika nyanja za kujifunza elimu ya dini na kuifahamu vizuri Qur'an tukufu na kuelewa maamrisho ya kidini, kwa sababu historia imethibitisha wazi kuwa wanawake wamewashinda wanaume katika swala zima la kulea binadamu na kuunda jamii imara na bora. Ռուսաստանը ելնելու է նրանից, որ Միացյալ Նահանգների հետ փող ընդառնում է ծեր Uislamu umesimama kwenye msingi kwamba wanawake hawapaswi kujitenga na jamii, na licha ya kujishughulisha na masuala ya mtu binafsi na familia, pia wanapaswa kujishughulisha na mambo ya kijamii. Wanawake ambao wananufaika na vipawa vya kimaumbile ambavyo walipewa na Mwenyezi Mungu wanaweza kuwa na nafasi muhimu na kuwa mfano mzuri wa kuigwa na watoto wao na jamii nzima kwa ujumla. Jambo la kuvutia hapa ni kwamba jamii za kimagharibi pia zinakiri kuhusu uwezo wa wanawake katika kulea na kuathiri binadamu na jamii. Hii ndio maana maadui wa Uislamu wamelenga kiungo nyeti cha jamii, yaani wanawake. Kuchafua hadhi yao katika jamii za Kiislamu, wanajaribu kuwafanya wapoteze sifa yao muhimu ya kujiamini. Wakati wanawake wanapopoteza thamani na sifa hii ya kujiamini na kujitegemea wao wenyewe, huathirika na kuamua kufuata maadili potofu na malengo matupu ya magharibi. Kuimarisha moyo wa kujiamini, uhuru wa kifikra na kujenga hali ya kujiamini ni kiashiria muhimu ambacho kinachukuliwa kwa msingi wa utu wa mwanamke. Hisia ya unyonge wa ndani humfanya mtu ajisikie mtupu na kujidharau. Mtu anapojiona duni na mtupu, hadhi na tabia yake ya juu ya kibinadamu hushambuliwa, na hii ni moja ya hila hatari zinazotumiwa na maadui wa Uislamu kushambulia thamani zake. Niwazi kwamba njia ya kufikia kujiamini huku ni kuongeza imani na kumkaribia zaidi Mwenyezi Mungu, ambapo daima mwanadamu anawajibika kuishi katika kivuli cha ucha Mungu na utakasaji nafsi. Kuhusiana na hilo, Imam Khomeini, Mwenyezi Mungu amrehemu, kiongozi na mwanzilishi wa mapinduzi ya Kiislamu Iran, alisema kuwa ucha Mungu na usafi wa nafsi ndio chanzo cha wokovu wa kimaanawi na saada ya humu duniani na huko akhera. Alisisitiza kuwa jambo hilo pia lina nafasi muhimu katika kukomesha kuwategemea wageni na kukomboa nchi kutokana na uingiliaji wa madola ya kibeberu, huku akibainisha kuwa siri ya kujiamini kupatikana katika kivuli cha imani na utakasaji wa nafsi. Imam Khomeini, Mwenyezi Mungu amrehemu, anasema imani kumfanya mtu asimwogope yeyote isipokuwa chanzo cha umbaji. Matokeo yake huwa ni kwamba hupata kujiamini na hivyo kusonga mbele akiwa imara zaidi. Nukta muhimu katika kauli hii ya Imam Khomeini, Mwenyezi Mungu amrehemu, ni kwamba anayachukulia mageuzi ya ndani kuwa chanzo cha kuinusuru nchi. Na kwa kuzingatia hilo, alisisitiza sana juu ya marekebisho ya kifikra ya vijana na wanafunzi na kukombolewa kwao kutokana na utegemezi na umagharibi. Kwa mtazamo wa Imam Khomeini, swala la kujitakasa na athari zake haliwezi kubanwa katika duara la maisha ya mtu binafsi na maadili ya kipekee. Anasema kutojiamini hutokana na sababu nyingi, na kwamba utegemezi wa kifikra na wa ndani husababisha utegemezi wa mataifa yanayodhulumiwa kwa madola makubwa yenye kiburi, na kuwa hayo ndio maafa makubwa zaidi ambayo yanakumba mataifa mengi duniani. Kwa hakika utegemezi wa kifikra na kiutamaduni ni mojawapo ya vikwazo vya uhuru na kujitawala. Na suluhisho la msingi na la pekee ni kurejea familia, jamii kwenye utamaduni halisi wa Kiislamu. Mabeberu wa kimataifa bila shaka wanataka kufuta utamaduni wa jamii za Kiislamu. Kutokana na nafasi muhimu ya wanawake katika malezi ya kizazi kijacho cha jamii, mabeberu daima kufanya mashambulizi ya kifikra na kiutamaduni dhidi ya wanawake kwa kutumia kauli mbiu za hadaa eti za kuwafanya wawe huru. Kufanya hujuma hiyo ya kifikra na kiutamaduni dhidi ya wanawake ili kuwafanya wawe tegemezi kifikra kwa nchi. Kuhusu hili, wanawake wa Kiislamu wenye utambuzi wanapaswa kuwa macho na kuimarisha kujiamini kwao kwa msingi wa imani yao ya kidini, ili wasije wakadanganyika na propaganda pamoja na ahadi tupu za
wanafiki. Ներգրավման ու ազդեցության նոր գործիքներ են ստացվել։ Չի կարելի բացառել, որ Իսրայելի եւ Ադրբեջանի մեծացումն է վերջին տարիներին դարձել իսրայելական իշխանությունների կողմից հայկական մշակութային եւ կրոնական ժառանգության եւ Երուսաղեմում հայկական ներկայության նկատմամբ ռեպրեսիվ ճնշումների ավելացման հիմնական
պատճառն է։ Cho mikubwa
wa qina
al-qadim
wa huwa 'indika
kathirun wa huwa 'alayka
salam.
Ewe Mungu wangu, kika msamaha wako wa dhambi zangu, na usamehevu wako makosa yangu. Usamehevu wako wa dhulma yangu, na stara yako juu ya ubaya wa amali yangu.
Wa hilmika an kathiri zulmi indama kana min khatai wa amdi.
Ole wako dhidi ya wingi wa makosa yangu, ndini kukoseapo kwa bahati mbaya na makusudi.
Aqnaani an as'alaka ma la astawjibuhu min.
Minitamanisha ni kuombe yale nisiyopaswa kutoka kwako.
Alladhi razaqtani min rahmatika wa araynani min qudratik.
Ayo umeniruzuku toka kwenye rehema zako, umenionyesha toka kwenye uwezo wako.
Wa arrafjani min ijabati,
umenitambulisha toka kwenye majibu yako.
Kwa
nimekuwa nikikuita huku nikiwa mwenye amani. Nikikuomba huku nikiwa sina upweke, na hofu wala woga.
Mudillan alayka fima qasadtu fihi ilayka,
bini na imani juu yako kuhusu yale niliyokusudia kwako.
Fa in adha anni atabtu bi jahdi alayka,
kawi yako jibu kulalamikia kwa ujinga wangu juu yako.
Wa la'alla alladhi
na huenda ulilolikawiza kwa ajili yangu ndiyo heri kwangu. Wa wewe ya mjuzi wa matokeo ya sadai.
Lam haraman lam kariman asbara ala ahdillahi min minka alaya ya rasa.
Sijamwona Bwana mkarimu mwenye kumvumilia mja mwovu kushinda wewe ulivyo juu yangu. Ewe Mola wangu mlezi, hakika wewe waniita nami na kusudia.
Naonyesha huka kwangu,
nami naonyesha chuki kwako.
Institucional mekanizmu vokti taraza shujanu mokta gorselu vrastani pulze.
Naonyesha mapenzi kwa ajili yangu, lakini sikubali. Na kwamba nina nguvu juu yako. Kini hayo yote yaja kuzuia kunipa rehema zako na hisani yako. Na kunifanyia fadhila kwa ukarimu wako na wema wako. Basi mrehemu mja wako mjinga,
ukirimu
kwa fadhila za ihsani yako. Hakika wewe ni mkarimu na mwema.
Ich habe mich schon auf die Zimmer gezogen, die sich danach wieder zu mir. Wucht und Wucht.
հայաստանը չունի այն իշխանությունը, որ դառնան
Սապելի օրեր սրվում են գործող իշխանությունների պահպանման հարցում գործնական շահագրգռվածություն ունեն Ալիևն ու Էրդողանը, ինչպես նաև Եվրոպան հասարակության համաձայնությունների այս գլոբալ տրանսֆորմացիան։ Հասկանալի է, որ նախքան շարժայինը
Matangazo yetu ya asubuhi yanaanza saa 1:50 hadi 2:50 kwa saa za Afrika Mashariki. Yale ya mchana yanaanza saa 5:20 hadi 6:20 kwa saa za Afrika Mashariki. Na yale ya usiku yanaanza saa 1:10 hadi 1:50 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Matangazo ya Kiswahili Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran yanasikika pia kwa njia ya satellite na internet. Anwani yetu ya internet ni parstoday.com/sw, kama ambavyo tunasikika pia kwa njia ya masafa mafupi na FM. Barua pepe yetu yaani email ni swahiliradio@irib.ir. Mbali na katika barua pepe yetu ya swahiliradio@irib.ir, mnaweza pia kuwasiliana nasi kupitia mitandao ya kijamii kama vile WhatsApp.
Avartvetsin Irani Islamakan Harabetuchan Hayeren Radio Jami Aisyami
nambari ya simu ya mkononi.
Mera menor ya Atasammanyan
Kapotunere Yeteren
Rara. Yerevani Jamanakov Jama 20-25 Minchev 25-20 Romein
Transport
31 metrani kibra 1000
Hz
Hachakakarutyan Yev Jama 23-20 Minchev 00-20 Romein Transport Michin Ali kibra 700 kHz Hachakakarutyan Այն է ռադիո ժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիո ժամի
iranradio.ir. Ասալամու
ալեյքում վա ռահմաթուլլահ վա բարակաթուհ։ Մջային հավելվածի Իրանսած
السلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. يقول الله تعالى في كتابه الحكيم وخطابه العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. هذه الآيات هي مجموعة من الآيات في هذه السورة تبدأ ومن آيات ومن آيات اختلاف الألوان ومن آيات وهكذا. طبعا البحث يدور في هذه الآيات حول الآيات الكونية